Qo'lga olingan Sunnatullo Qo'ldoshevning turmush o'rtog'i Dildora ozodlikka Olmaota migratsiya politsiyasi xodimlarining tashrifi haqida so'zlab berdim.
Hujjatlarni so'radi, biz sudga hali murojaat qilmagandik. Statusimiz atkaz bo'lgani sababli bizga hujjat yo'q edi, dadasining pasporti anaqa dasturchini tugab qolgan anaqasi muddati. Qaynukamniki yitirganda, kelinni bir oylik bolasi bor qo'lida, shu yerga tuqqan u. Shu bilan ham mani bularni qoldirishdi-yu, lekin mani olib ketishdi migratsiya politsiyasiga borib, so'rov javob qilishdi. Nimaga hujjat qilmagansizlar, shunaqa.
Deydi Olmaotada qo'lga olingan Sunnatullo Qo'ldoshevning ayoli. Dildoropa migratsiya xodimlariga yangi hujjat qilish uchun puli yo'qligi tufayli hujjatlarni tayyorlashga ulgurmaganligini aytgan.
Migratsiya politsiyasiga borganimizdan keyin bitta xonaga anaqa so'rov javob qilgandan keyin bolam bilan birga yerimni, qaynukamni bitta sovuq xonaga bizani kirgizib qo'yishdi. Keyin undan keyin 15 ta erkak olib kelgandan keyin mani koridorga chiqarib qo'yishdi.
Deya eslaydi 25-yanvar kungi voqeani qochqin ayol. Olmaota shahar sudi raisi aka-uka Qo'ldoshevlarning ayollarini hibs etmagan. Qozog'iston qonunchiligi bo'yicha bu ayollarda fuqarolik pasporti bo'lgani bois qochqinlik maqomini rad etilgani bo'yicha sudga shikoyat arizasi berish huquqiga ega. Biroq ikkala ayolning ham fuqarolik pasportini migratsiya politsiyasi olib qolgan. 27-yanvar kuni Olmaota shahar sudi Sunnatullo va Suhrob Qo'ldoshevlarni 30 sutkaga hibsda saqlash bo'yicha qarorni chiqargan. Mana shu muddat ichida ularni O'zbekistonga jo'natish masalasi ko'rib chiqilishi mumkinligi qo'lga olingan qochqinlarning yaqinlarini xavotirga solmoqda.
Shu 30 kunning ichiga bizlarni birinchi ochirda xotinlarini deport qilish anaqasi ko'proq, xavfi ko'proq bizlarga. Yo, advokatga pulimiz yo'q bo'lgani uchun advokat yolla olmadik o'zimizga.
Deydi qochqin ayol. Ayni paytda Dildoropa Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasining Olmaotadagi vakolatxonasiga yordam so'rab murojaat qilganini aytadi.
Bilmadim, meni natija bo'ladimi yo'q, lekin bizga murojaat qiluvdi, yordam beringlar deb. Zavleniya o'sha kunni 26-da tashlab kelgandim. Hali lekin anaqa bo'lmadi.
Deydi eri hibsga olingan Dildora opa. Qashqadaryolik Suhrob va Sunnatullo Qo'ldoshevlar Olmaotaga 2010-yil may oyida oilasi bilan O'zbekistondan qochib kelgan. Dildora opaga ko'ra, O'zbekistonda ularga nisbatan tazyiqlar bo'lgan.
Bitta ukasini O'zbekistonga qamatgan edi. 14 kunga, bittasini 12 kunga. Ya'ni kuyovdi, qaynukam to'y bo'lgandi endi, u 10 kunlik edi hali. O'shanga ham qaramasdan ham operatsiya qilingandilar, undan keyin qaramasdan qamab qo'yishgandi ularni.
Deydi Sunnatullo Qo'ldoshevning ayoli. Aka-uka Qo'ldoshevlarning to'ng'ich akasi Oybek 8 oydan buyon Olmaota Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, 9-11 iyun kunlari Olmaotada Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tomonidan 50dan ziyod o'zbek qochqini qo'lga olingan edi. Keyinchalik ulardan 20 nafari qo'yib yuborilgan, qolganlar hibsxonada qoldirilgan. Asnoda bu qochqinlarga ham O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavf solmoqda. Shu paytgacha Qozog'iston rasmiylari hibsxonadagi o'zbek qochqinlardan 4 nafari farini O'zbekistonga topshirdi. Ular orasida bir qirg'izistonlik va bir tojikistonlik ham bor. Ozodlik radiosi uchun Basira.